Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybės ir gėrio, brangus Marijos radijo klausytojai. Eteryje Porciunkulė, laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Garbė Jėzui Kristui. Laida veda Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Šiandien mes jums pristatysime dar vieną pranciškoniškosios šeimos dalelę, mažesniųjų brolių kapucinų ordiną bei jo misijas.
Iškart po dainos sužinosime apie tai, kokios istorinės aplinkybės lėmė brolių kapucinų atsiradimą, kaip kapucinai atvyko į Lietuvą ir kokias misijas broliai čia atlieka.
Well, I started out in a spare bedroom. Two turntables, and a microphone. I was flipping over 33s, working on rhymes and melodies, searching for some more of you and a little less of me. It's never been my dream to see my face in magazines. It's always been about the music, hoping God would use it to set some people free. But I can't say without a doubt, I never had it figured out. Lord, you've opened every door I've stepped through, yeah. And I tried to keep my head about me, I'm thankful for the friends around me, I'm thankful for you, yeah. Yeah, yeah, I'm thankful for you.
Mažesniųjų brolių kapucinų ordinas yra Romos katalikų bažnyčios vyrų vienuolyje, gyvenanti pagal Švento Pranciškaus regulą ir testamentą bei savo konstituciją. Šią vienuolyje bulėje Religionis Zelus 1528 metais Liepos 5 dieną patvirtino popiežius Klemensas 7.
Kapucinų vienuolyje atsirado siekiant pranciškonų dvasinio atsinaujinimo. Pranciškonas observantas brolis Matas iš Baščio, trokšdamas grįžti prie autentiško pranciškoniško gyvenimo, apleido savo konventą ir įsikūrė nuo šalioje vietoje, prisimdamas neturtingą ir kontemplatyvų gyvenimą. Juo pasiekė kiti observantų ir konventualų pranciškonai. Jie pasisiuvo paprastesnio sukirpimo abitą, kokį nešiojo Šventasis Pranciškus, su ilgu smailiu kapišonu, itališkai vadinamu kapuce. Nuo šio žodžio ir kilo kapucinų pavadinimas.
Antro ordino įkūrėjų laikomas brolis Bernardinas iš Pali, kuris jauną vienuolyje draskomą įvairių nesėkmių išlaviravo į ramesnę ir tikresnę padėtį, ją vidiniai sustiprindamas. 1560 metais popiežius Paulius IV galutinai patvirtino kapuciniška pranciškonų reformą, o 1619 metais ordinas gavo visišką autonomiją nuo kitų pranciškoniškų ordinų. Nuo to meto prasidėjo dinamiškas jo augimas.
Įsikūrus kapucinų vienuolyjai, netrukus atsirado Klarisės kapucinės, kontemplatyvi moterų vienuolyje, kurią 1535 metais Neapolyje įkūrė kunigaikštienė Marija Laurina Longo, vėliau tapusi pirmąją vienuolyjos vyresnėje. Vienuolyje turi vieną šventąją, Veronika Giuliani.
Į Lietuvą kapucinai atvyko 20 amžiaus pradžioje, po Pirmo pasaulinio karo. 1940 metais kapucinai darbavosi 3 vietose – Plungėje, Kaune, Petrašiūnuose, Šiauliuose, turėjo 25 narius. Nuo 1948 metų Lietuvos kapucinų garsas ilgam nutyla. Komunistinė valdžia uždaro vienuolynus. Visi broliai privalėjo išsiskirstyti, po parapijas nusivilkti abitus.
Ištisus 50 metų jie darbavosi kaip dieceziniai kunigai zakristijonai, retkarčiais slapta susitikdami. Iš šios geležinės užtvaros informacija į Romą ordino vadovybei apie provincijos stovį laikas nuo laiko perduodavo brolis Stanislovas.
Lietuvoje atgavus nepriklausomybę, kardinolas Vincentas Latkevičius pakvietė kapucinus į Dotnuvos vienuolyną, o vėliau grąžino ir Petrašiūnų bažnyčią. 1990 metais Lietuvos kapucinai apjungti į generalinę viceprovinciją, kuri 2000 metais buvo panaikinta, ir lietuviai kapucinai prijungti prie Krokuvos provincijos. Šiuo metu kapucinai darbuojasi Petrašiūnuose.
Apie mažesniųjų brolių kapucinų ordino atsiradimą ir misiją pasakoja Kauno Petrašiūnų parapijoje veikiančio Krokuvos provincijos Lietuvos kapucinų švenčiausios mergelės Marijos Lurdo vienuolyno brolis Gintaras Vincentas Tamošauskas.
Emilijos Rimaitės parengtas interviu.
Lietuvos Šventojo Pranciškaus mažesniųjų kapucinų ordinas įkurtas 1928 metais. Papasakokite ordino įkūrimo istoriją. Kas buvo pagrindiniai iniciatoriai ir kokios istorinės aplinkybės lėmė poreikį atsirasti jūsų ordinui?
Esmė atsiradimo mūsų kapucinų reformos yra trečia reforma pranciškoniška, kuri yra patvirtinta Šventojo Sosto. Atsiradimo motyvo yra tie, kad daugelis brolių iš observantų, iš konventualų norėjo vesti tokį gilesnį maldos gyvenimą ir uoliau laikytis regulos ir testamento. Kai kuriuose provincijose buvo tuo metu įkurti atsiskyrilių vienuolynai pranciškoniški, nes Pranciškus leido, net parašė regulą, ustelnės įpadinamos broliams, kurie nori atsidėti vien maldai, ir daugumas ieškojo tokio gilaus evangelijos išgyvenimo, gilesnio ryšio su Dievu, ypač regulos ir Pranciškaus testamento laikymosi. Kai kurie broliai net buvo pabėgę, kad galėtų atsiduoti būtent maldai. Tas buvo 16 amžius. Vienas brolis Matas iš Pašijos, jam popiežius suteikė galimybę, kad gali gyventi atskirai, nešioti kapucę, abitą su kapuce ir vesti tą atgailos gyvenimą. Prie jų prisijungė dar du broliai, kraujo broliai, Rapolas ir Liudvikas iš Frosombonės. Jie slaugė sergančius užkrečiamomis ligomis, meldėsi, padėdavo žmonėms, ir pirmieji broliai įgijo tą tokį palankumą. Aišku, užtarė tos vietovės Kamerino, tai yra Italijoje, Kamerino miestelio kunigaikštytė, kuri turėjo savo dėdę popiežių Klemensą VII, ir taip jinai išprašė, kad patvirtintų, būtent leistų tiems broliams, kurie iš tikrųjų savo pavyzdžių, savo malda, savo darbu liūdija, kad jie taip pat yra tikri Švento Pranciškaus sekėjai. Ir 1528 metais Liepos 3 dieną išleidžiama bulė, dokumentas, kuris patvirtina būtent pradžią kapucinų, kad leidžiama, kiek leidžia žmogiškas silpnumas, laikytis Pranciškaus regulos, evangelijos ir vesti šitokį gyvenimą. Prieš tai 1517 metais popiežius Leonas X suvienijo daugumą tų įsisklaidžiusių šakų pranciškoniškų į dvi pagrindinės reformas, konventualus ir observantus, kurie taip pat yra Lietuvoje, ir po 10 metų vėl atsiranda trečioji šaka. Pradžia buvo labai sunki, nes Matas iš Bašijų, kuris pradėjo šitą reformą, buvo iniciatorius kapucinų, grįžta atgal į savo vienuolyje, įstoja vienas brolis iš viso iš kapucinų tos vienuolijos, dar vienas pereina net pas protestantus, ir iš tikrųjų iškyla grėsmė, kad kapucinų reformai ateis galas. Tačiau viskas, kaip sakant, Dievo planai tikriausiai buvo tokie, kad kapucinai išsilaiko, aišku, juos tikrina, žiūri įtariai, bet vis dėlto per tas vizitacijas ir tai pamato, kad yra daug brolių, kurie meldžiasi, kurie stengiasi gyventi tomis vertybėmis ir tomis nuostatomis, kurios yra užrašytos ir Evangelijoje, ir Pranciškaus reguloje, ir ypač testamente. nuo pat atsiradimo pranciškoniškos vienuolijos visuomet buvo tokia trintis tarp brolių, kurie norėjo daugiau maldos, kontempliacijos, o kita tokia atšaka, kurie buvo truputėlį nusaikėjai ir maldos, ir kontempliacijos, ir veiklos, ir tie dalykai iki pat šių dienų yra matomi visose vienuolijose. Nuo 1619 metų kapucinai tampa visiškai nepriklausomi, nes buvo turėjo generalinį vikariatą priklausomą nuo konventualų ir tada tampa visiškai nepriklausomi. Ta viršūnė yra 1774 metai, kada turi 34 tūkstančius brolių kapucinų pasaulyje, 1730 vienuolynų ir 64 provincijos.
O dabar Lietuvoje atsirado 1928-aisiais ir kas būtent Lietuvoje inicijavo poreikį atsirasti šiam ordinui?
Šiaip bandymai įsikurti kapucinų vienuolyje buvo anksčiau, 18 amžiuje, pabaigoje 1795 metais. Jau Vilniuje bandė įsikurti kapucinai, bet tam tikrų priežasčių trukdymų neįsikūrė. Yra žinoma, kad nuo 18 amžiaus turėjome net brolių kapucinų lietuvių, kurie priklausė Lenkijos provincijai, Rusijos provincijai. Žinoma, Starajeva, kuris dalyvavo sukilime, padėjo daug sukilėliam, buvo kaip kapelionas, aišku, štai buvo pakartas caro kariuomenės kareivių. Brolis Kudirka, toks žymus pamokslininkas, tarpukario metu jis labai galvojo, uoliai net buvo parašęs Kazimieras Kudirka savo vyresniajam, sako, jeigu jūs neleisite įkurti kapucinų ir dirbti Lietuvoje, tai aš įstosiu iš vienuolijos. Aišku, jam buvo leista, pirmasis bandymas buvo Ukmergėje, buvo brolis iš Vokietijos nedeleguotas, bet šis bandymas buvo nelabai sėkmingas, nes jis buvo misionierius aktyvus su pamokslais lietuvių tarpe, užsienį, Airijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, pamokslaudavo, rinkdavo lėšas savo vienuolijai, kūrė, restauravo, tačiau tas brolis iš Vokietijos nebuvo labai toks prielankus lietuviams, teko uždaryti vienuolyną, po to įvyko dar gaisras ir šita misija buvo nesėkminga, o 1928 metais tai buvo prašymas nuncijos Achilles Ratti, kuris buvo nuncijumi Pabaltijos šalyse, jis norėjo, kad būtent kapucino ordinas įsikurtų, atsinaujintų jėzuitai, buvo prašoma, kad tie ordinai atvyktų į Lietuvą ir po to jis tapo popiežiumi ir pirmieji broliai atvyksta į Plungę, kapucinų centras Lietuvoje pirmasis buvo padovanota žemė kapucinams, kurie pasistatė savo gyvenamas tokius medinius du namelius ir po to pastatė net mokyklą jaunuoliams, kurie norėtų mokyti, studijuoti ir aišku po to tapti vienuoliais, tokia misijų mokykla, nes buvo tokių bandymų net paruošti vienuolius, brolius ir siūsti net į Kiniją, buvo tokie mąstymai. Atvyksta broliai ir iš Vokietijos, ir iš Olandijos, prasideda klestėjimas, paskaičiavau, berods buvo vienu momentu su novicais, su postuliatu, su naujokais, su visais broliais, berods 29 broliai. Aišku, atsidaro 36 metais kitas vienuolynas ir Petrašiūnuose, Šiauliuose, trijose vietose broliai įsikuria. Šiauliuose yra pastatoma tokia maža koplytėlė, čia irgi Petrašiūnuose pastatomas medinis namas triem keturiems broliams, kurie perima parapiją, pakviesti vyskupo ir baigia statyti bažnyčią. Ir aišku, tas klestėjimas yra pirmiausiai sutrukdomas, kai ateina sovietai, okupacinė kariuomenė. 40 metais per rinkimus, 21 dieną, kai vyksta rinkimai, aišku, visos vienuolijos yra sustabdomas, pradedama likviduoti turtas atiminėjimą, žemė, pastatai, apribojimos veikimo teisės ir jau grįžtant naujai reokupacijai sovietų, 1948 metais galutinai po bandymų vieną vienuolyną yra sukeliama Vilniuje. Tiek jėzuitai, tiek kapucinai nenorėjo po įsakymų išsiskirstyti, nenorėjo palikti vienuolyną, nes po įžadų jie turėjo gyventi vienuolyną. Tai aišku, jėga ir prievarta buvo išsklaidyti, broliai ėjo dirbti kas zakristijonais, o broliai kunigai perėmė parapijos, brolis tėvas Stanislovas ir Kazimieras Rimkus buvo ištremti net į Sibirą. Ir tas laikotarpis baigėsi, kaip ir visai Lietuvai ir kitiems vienuolijoms, tragiška netektimi ir po to 90 metais vėl iš naujo atsikūrė kapucinai Lietuvoje.
Kaip plačiai veikėte Lietuvoje? Buvote paminėjęs, kad buvo ir Ukmergėje, ir Šiauliuose, o dabar žinome Kaune Petrašiūnuose.
Po 90 metų kai kurie vyresnieji broliai grįžo į vienuolyje, turėjome ir nemažai pašaukimų, bet deja dalis išmirė, dalis naujokų išėjo. Šiuo metu esame 3 broliai, vienas lietuvis ir 2 lenkai. Tokia šiuo metu sudėtis yra Lietuvoje.
Kokias misijas atlieka kapucinų ordino broliai?
Čia platus klausimas. Pranciškus liepė gyventi evangeliją ir neparodė, nepasakė, ką mes turime tiksliai dirbti. Aišku, visų pirmiausiai tai yra pagrindinis tiek bažnyčios misija, tiek ir vienuolijos, tiek ir pasauliečių, ką dažnai kartais ir nesinori daryti, tai būtent evangelizacija, Dievo žodžio skelbimas ir būtent misijos skelbiant gerąją naujieną. Tai yra pagrindinė mūsų misija. Ir kokiais būdais tai būtent atliekama? Nuo pat savo įsikūrimo pradžios kapucinai buvo mažesnieji broliai, kurie stengiasi būti arčiau liaudės, arčiau paprastesnių žmonių, vargšų žmonių. Aišku, vienas kitas brolis ten bendraudavo ir su karaliais, būdavo išpažinčių klausytojai ir su visuomenė, su elitu. Bet šiaip kapucinų misija būtent evangelizuoti, dirbti tarp vargšų, tarp nuskriaustųjų, atstumtųjų. Mums toks, kaip sakant, paraginimas ypač šiuo metu nuo šventojo tėvo mūsų popiežiaus Pranciškaus, kuris pasirinko Pranciškaus vardą, tai iš tikrųjų mums toks paraginimas, kad tos pranciškoniškos vertybės nėra kažkokios pasenusios, atsilikusios, bet šiandieninėme kontekste ypač ir reikalingos ir ką daro tiesiog Pranciškus parodo ir drąsina ypač visų atšakų brolius pranciškonus būtent eiti tą kryptimi. Gal apsiribosiu Lietuvą, bandome įtraukti ir pasauliečius apaštalavime Marijos iš Nazareto krikščioniško gyvenimo evangelizacijos mokykla. Lietuvoje veikia 4 metus. Iš tikrųjų labai džiaugiamės, nes po atkūrimo nuo 90 metų kapucinai ieškojo, ką iš tikrųjų galėtų daryti. Aišku, buvo ir ligonio paštalavimas, ir darbas parapijos, sielovada parapijoje. Tačiau ta šerdis, ką kalba ir bažnyčios dokumentai, ir pats popiežius, kad būtent reikia eiti prie evangelijos esmės, prie skelbimo. Skelbti savo tai ir kitiems skelbti tą džiugę naujieną, kuri būtent yra labai reikalinga. Iš šitos mokyklos, tai yra 6 metų formacinis toks ciklas su 4 susitikimais savaitgaliais, iš kurios išaugo taip pat reabilitaciniai centrai. Šiuo metu Lietuvoje buvo daugiau, beliko 3, kur priimame žmonės iš to socialinio paribio, vargšus, kurie turi sunkumų prisitaikyti, taip pat kalinius, priklausomus žmonės nuo įvairių priklausomybių, moteris su vaikais. Ir aišku, jiems per Dievo žodį, per maldą, tokia yra Dievo, kaip sakant, žodžio terapija, su darbu, su gyvenimu bendruomenėje, bandome tuos žmonės gražinti į gyvenimą, tarnaujame kaip savanoriai kalėjime, čia Kaune turime vargšų valgyklą, maitiname, rūbus daliname, taip galiu pasidžiaugti, kad padrasinti mūsų tokio nuostabaus popiežiaus, iš tikrųjų ir labai žaviuosi ir gėriuosi tą, ką jis daro. Daug dieviam tos stiprybės, kad užtektų to entuziazmo ir jėgos tai daryti. Parapijoje iš tikrųjų yra įkurtos trys grupės varguoliams, kur susirenka žmonės prie Dievo žodžio, meldžiamės, bendraujame, apmastome. Aišku, po to yra tokia agapė, vaišės, bendravimas ir tie vargšai iš tikrųjų jiems, kaip ir motina Teresė sakė, kad jiems reikia labai dėmesio, atkreipti dėmesį ir džiaugtis. Iš tikrųjų, man pačiam malonu ir džiugu, kai nueini, pasidalini, paprasčiausiai jie patys tiesiog nors per tą valandą kažkiek pasikeičia ir po to klausia, ar jūs vėl ateisite, ar vėl. Tokia yra labai graži nuostabi tarnystė. Taip pat šiais metais bandome įvykdyti tokią mūsų brolio Tomo idėja pagauta kūrimas parapijoje lastelių grupelių evangelizacinių, kai žmonės vieną kartą susirenka savo namuose, ne bažnyčioje, maldai Dievo žodis, užtarimo malda, pasidalinimas, prašymo malda ir aišku į tas grupeles, būtent tokia esmė, kad tai yra gyvybės grupelės, įtraukti nuolat naujus asmenis, pakviesti savo giminaičius, pažįstamus, net savo priešus, jeigu tai įmanoma, žmonės meldžiasi ir po to kviečia tą grupelę ir renkasi ir bendrauja tarsi viena šeima ir kai jau daugiau žmonių susirenka, ta grupelė turi jau skilti kaip plastelė, reiškia dalyjasi gyvybė, vėl per pusę skyla, po to vėl kitos plastelės daugiau, jeigu 12-14 pagal aplinkybės vėl skyla ir taip tas judėjimas toks tų maldos lastelių grupelių turėtų vykti iki pat pasaulio pabaigos, kol ateis antrą kartą Jėzus Kristus. Na, tokia idėja, aišku, šitas judėjimas nėra kažkoks naujas, jį naudoja broliai protestantai gana sėkmingai, nes ypač tame pasaulyje reikia palaikymo, tokios šeimininės atmosferos maldoje, supratime, vienas kitą paremti, palaikyti ir gražią iniciatyvą turime švento tėvo Pijaus kapucino relikvijas, kurios keliauja parapijoje, jau pradėjo keliauti ir už ribų parapijos, žmonės ateina, pasimina į dienai tas relikvijas ir maldinėlis išleistas, relikvijas bučiuoja, laimina namus, arba pasikviečia kunigą, yra ikona tėvo Pijaus ir taip yra meldžiamasi. Parapijoje dar yra įkurta ir toks naujas judėjimas, nežinau, kiek pasiseks, Dievo motinos iš Gvadalupės maldos grupė, kuri meldžiasi būtent ir propaguoja gyvybės kultūrą, meldžiasi už negimusius, už priklausomus, už nusiminusius, už kurie ruošiasi žudytis arba naikinti kitą, kad iš tikrųjų būtų kuo daugiau gyvybės Lietuvoje ir pasaulyje ir manome taip pat padaryti tą paveikslo piligriminė kelionė, kad žmonės pasimtų Gvadalupės Dievo motiną, tą paveikslą ir šeimoje pagal galimybes melsusi. Taip pat organizuojame ir rekolekcijas kunigams ir vienuoliams, du kartus per metus vyksta, išleidome gana neblogai, sutiko ir priėmė naują tą žurnalą, mylėkite vienas kitą, truputėlį nebeturėjome jėgų jį taip ir platinti ir vėl atnaujinti ir dabar jau po naujų metų pasirodys jau antras numeris, kuris yra toks ir spalvingas, ir įdomus, ir patrauklus, ir tiek jaunimui, tiek vyresnio amžiaus žmonėms daug įdomių skaitimų, stebuklų, liūdėjimų.
Kalbėjo brolis kapucinas Gintaras Vincentas Tamošauskas.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrika Kodėl paskui tave Pranciškau, kurioje savo pašaukimo liudijimu pasidalins Lietuvos kapucinų švenčiausias mergelės Marijos Lurdo vienolyno gvardijonas ir Kauno Petrašiūnų parapijos klebonas Tomas Pilch.
There in my working, God in my thinking, God in my speaking. Be my everything, be my everything, be my everything, be my everything.
God, in my hoping, there in my dreaming, God, in my watching, God, in my waiting, God, in my laughing, there in my weeping, God, in my hurting, and God, in my healing, be my everything, be my everything. Be my everything, be my everything. Christ in me, Christ in me, the hope of glory. Be my everything.
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Šį kartą savo pašaukimo liudijimu dalyjasi Lietuvos kapucinų švenčiausios mergelės Marijos Lurdo vienolyno gvardijonas ir Kauno Petrašiūnų parapijos klebonas Tomas Pilch.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Garbėjus į Kristui, esu brolis Tomas Kapucinas Petrašiūnų parapijos klebonas. Ir norėčiau su jumis pasidalinti apie savo pašaukimą, kaip aš atradau savo pašaukimą ir kaip nuo to pašaukimu man sekasi gyventi. Aš taip noriu pradėti. Mano pašaukimas ir kiekvieno mūsų pašaukimas prasidėjo dar prieš pasaulio sukūrimą iš tikrųjų. Dievas jau tada apie mus pagalvojo, tada jau apie mus svajojo. Ir jau sužinojo, kokie mes būsime, ką darysim, žinojo, kokį kiekvienam iš mūsų gyvenimo planą pasiūlyti. Ir va, ir Dievas būtent prieš pasaulio sukūrimą jau maždaug žinojo, ką aš darysiu, kai gimsiu. Ir čia daug laiko praėjo, kai jisai svajojo apie mane iki mano gimimo. Žinau, kiek milijardų metų praėjo. No, tai tokia pradžia. O paskui ką? Paskui aš gimiau ir maždaug augau katalikiškoj šeimoj, kas savaitę eidamas į bažnyčią. Pradžioje eidavau gal netgi labiau iš baimės arba iš to, kad nereikėtų čia aiškinti tėvams, kodėl nebuvo. Reiškia, eidavau į bažnyčią, kad man būtų ramu atstovėti. Į man buvo 15, gal 16, gal 14 netgi. Tiksliai jau neatsimenu, bet paskui pradėjau aš kažkokiais tokiais keistais ant gamtiniais dalykais domėtis. Kaip gyvenimas, gyvenimo arba visokių apsireiškimų, kažkokių visokias knygas tokias pradėjau skaityti. Ir tarp visų tokių nesąmoningų knygų aš, kadangi pas mane namuose buvo daug tokių religinių knygų, buvo ir knygos apie Šventąjį Pranciškų, kokie viena ar dvi knygas, ir dar kokias kelias knygas buvo apie šventąjį tėvą Pijų, apie kapuciną. Jisai dar tuo laiku nebuvo nei palaimintasis, nei šventasis. Pradėjau tas knygas skaityti. Ir kai skaičiau, būtent apie vienuolinį gyvenimą, apie vienuolius, apie žmonės, apie šventąjį Pranciškų, apie tėvą Pijų, apie tokius žmonės, kurie savo visą gyvenimą Dievui atidavė, tai nebuvo kažkas, kad kažkas suprasčiau, kad kažkaip, nežinau, mąstyčiau arba kažkaip pradėčiau galvoti apie savo būsimą gyvenimą. Tiesiog manie atsirado, kaip aš vadinu, tokia ugnis. Panašiai pranašas Jeremijas rašo irgi apie tokią ugnį. Sako, kad pradėjo jame degti tokia ugnis, kurios jisai pats negalėjo užgesinti. Ir manie irgi tokia ugnis, troškimas gyventi taip, kaip jie gyvena. Šventasis Pranciškus, tėvas Pijus, dar tuo laiku ne šventasis, dabar jau šventasis. Ir toks tikrai didžiulis, didžiulis troškimas gyventi taip ir tuo pačiu palikti visą pasaulį, palikti visą, ką aš turėjau. Tai buvo prieš 20 metų, kai man tokios mintis atėjo, tuo pačiu troškimas visą pasaulį palikti. Ir tas troškimas, paskui jisai augo, augo man į tą ugnis kažkaip. Aš čia labai dabar sutrumpinu, nes nėra daug laiko, bet paskui įsivaizduokit, aš užbaigiau mokyklą, paskui kažkiek ten laiko praėjo, kažką ten dariau, kažkur ten dirbau, o paskui mane paėmė į kairuomenę. Aš visus metus praleidau kairuomenę ir ten labai įdomus laikas man buvo, nes daug tokių įvykių buvo. Kiekvieną tą įvykį aš galėčiau smulkiai papasakoti. Bet vienas iš tokių įvykių, kai turėjau budėjimą ir vaikščiojau su Kaušnikovu ant peties, ir tada nešiausi šventą įraštą Naująjį Testamentą. Tokį mažiuką, Gedeonitų. Ir aišku, nieko ten reikėjo tik tai vaikščioti ir būdėti, ar nieks ten nesiveržia į mūsų tą visą bazę. Mano gyvenimas tuo laiku buvo nuodėmingas. Ir tada ką, ištraukiau šitą Naująjį Testamentą ir mano akis pradėjo skaityti tą iš Evangelijos eilutę, kur yra kalbama apie tai, kad vienas kareivis spjovė Jėzui į veidą, ten, kai Jėzus yra teisiamas. Ir man viskas buvo aišku, kas buvo tas kareivis. Aš buvau kareivis, nes aš su Kaušnikovu vaikščiau. Kas Jėzui spjauna į veidą? Aš, nes aš nusidedu. Tada aš atsimenu, būtent nuo to laiko pradėjau dažniau eiti iš pažinties, kiek tik galėjau išeiti ten į tą vadinamą laisvę. Paskui reikėjo vėl sugrįžti. Nu, bet po metu, kai jau išėjau iš kariuomenės, jau kiekvieną dieną, ir čia va toks patarimas, kas galvoja apie pašaukimą, pradėkite eiti kiekvieną dieną į bažnyčią, bus daug aiškiau. Tada aš pradėjau eiti dažniau iš pažinties ir kiekvieną dieną pradėjau eiti į šventasias mišės ir priimti Jėzų švenčiausiame sakramente. Ir tas tikrai, aš tikiu, man padėjo paskui atpažinti. Daug, tikrai daug, nežinau, kiek sunku suskaičiuoti būtų tokių įvykių, kur Dievas taip veda. Paskui ir toliau, iki tokių momentų, kai taip aiškiai tau leidžia pajusti savo meilę, kad pradedi verkti. Atsibundi naktį, nežinau, antrą, trečią naktį ir pradedi verkti. Ir ašaras tau bėga ir tu gali pasakyti tik tai, Jėzau, kaip tu mane myli, kaip tu mane myli, kaip tu mane myli, aš taip nekartą turėjau. Kodėl? Nu, nežinau, reikėjo Viešpaties klausyti, kodėl būtent aš pas kapucinus, kodėl jisai pasirinko, aš tiesiog sutikau per knygą apie tėvą Pijų. Ir aš tai sakau visada, kad jisai yra kaltininkas, kad aš čia. Nes knygą, aš skaičiau knygas apie tėvą Pijų ir tada man jie užsidegė tas troškimas, ta ugnis, kaip aš vadinu. Nežinau, kodėl kapucinai, kodėl būtent man, nežinau apskritai, kodėl būtent aš. Pirmą dalyką norėčiau tiesiog padrasinti tuos, kurie dabar manęs girdite. Tuos vaikinus ir merginas, kuris dabar gal irgi kažkada pagalvojate apie tokį gyvenimą. Gyventi dėl Jėzaus. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad esu laimingas tokiam gyvenime. Aš, Tomas, esu laimingas. Antras dalykas, ieškokite ir tikrai rasite savo pašaukimą. Ir klausinėkite, ir melskitės, ir eikite kuo dažniau į komuniją, iš pažinties ir priimkite Jėzų švenčiausiame sakramente ir tai tikrai jums padės. Trečias dalykas, nebijokite, išdrįskite būti išprotėję dėl Dievo. Ką žmonės sakys, tai ir sakys, bet nebijokite. Nėra pašaukimo krizės, nes tai reikštų, kad Dievas turi krizę, kad Dievas yra krizai, kad Dievas nešaukia. Tai yra netiesa, Dievas šaukia. Žmonės yra krizai ir negirdi. Ir triukšmo gal per daug yra ausyse ir širdyse. Bet Dievas šaukia, Dievas kviečia viską palikti ir eiti su juo.
Girdėjote brolio kapucino Tomo Pilch liudijimą.
Pranciškoniškas kalendorius.
Sausio 8 dieną minime pasaulietę pranciškonę Euroziją Fabris.
Euroziją Fabris gimė žemės ūkio regione netoli Vincenzos, Italijoje, 1866 metais. Ji baigė tik dvi pradinės mokyklos klases, tačiau to užteko, kad galėtų skaityti šventą įraštą, katekizmą ir kitas religinio turinio knygas. Daugiau mokytis ji negalėjo, nes privalėjo padėti tėvams ūkyje.
1885 metais Šalia Orozijos gyvenusi jauna moteris mirė palikdama 3 mažametės dukrytės. Pirmoji jų mirė netrukus po mamos, o kitos 2 te buvo 20 ir 2 mėnesių amžiaus. Jų tėvas jas paliko.
Eurozija pradėjo rūpintis mergaitėmis. Po pusės metų ji nutarė ištekėti už vyro vardu Karlo Barman. Jų santoka, neskaitant 2 našlaičių, buvo palaiminta dar 9 vaikais. Visiems šiems vaikams mama Roza dovanojo meilę ir rūpestį, paukodama savo poreikius, kad galėtų užtikrinti jiems tvirtą krikščionišką ugdymą. 3 jos sūnus buvo išventinti kunigais, iš kurių vienas prisijungė prie mažesniųjų brolių pranciškonų.
Mama Roza tapo pasauliečių pranciškonų ordino nare. Ji ištikimai lankėsi brolijos susitikimuose, tačiau pirmiausia stengiasi gyventi pranciškoniško neturto ir džiaugsmo dvasia savo namuose, kasdienio darbo ir maldos ritme.
Ji gebėjo subalansuoti šeimos biudžetą ir tuo pačiu gausiai aukoti vargšams, dalyjanti su jais kasdienę duoną. Roza nuolat patarnavo ligoniams ir rodė didžiulę stiprybę iki mirties rūpindamasi sergančių vyrų.
Mama Roza mirė 1932 metais, sausio 8 dieną. Popiežius Jonas Paulius II 2003 metais iškėlė Euroziją į altoriaus garbę. Tai buvo dar popiežiaus Pijaus 12 troškimas, kad ši nuostabi moteris būtų žinoma visoms šių laikų krikščionių šeimoms.
Pranciškus ir pasaulis.
Sausio 4 dieną Kretingos Šventos Klaros neturtelių seserų vienuolyne, vykusios Kristaus apsireiškimo šventės metu, savo pirmuosius vienuolinius įžadus davė sesuo Egidija Liucė Audickaitė. Nuoširdžiai sveikiname Šventos Klaros seseris.
Pranciškus ir pasaulis.
Sausio 4 dieną Švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčioje vyko kalėdinių giesmių vakaras. Ateikite pagarbint. Skirtingų Bernardinų bažnyčio šlovinimo komandų muzikantai 3 karalių proga kartu atliko šiuolaikiškai aranžuotas kalėdinės giesmes.
Pranciškus ir pasaulis.
Sausio 6-10 dienomis Kretingoje vyko mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos brolių metinis suvažiavimas, skirtas apžvelgti praėjusius metus ir atskirų provincijos bendruomenių gyvenimą. Lietuvos Švento Kazimiero pranciškonų provincijai priklauso 8 brolijos – Vilniaus, Kauno, Kretingos, Klaipėdos, Kryžių kalno, Pakutuvenų, o taip pat Kenebunkporto brolyje Jungtinėse Amerikos valstijose ir Toronto brolyje Kanadoje.
Pranciškus ir pasaulis.
Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas paskelbė 2013 metų nominacijas.
Metų gerąją naujieną išrinktas miuziklo Šviesa apšvietusi pasaulį DVD plokštelės išleidimas.
Metų susitikimu tarptautinis jau prasusitikimas Sao Džiao del Rei Brazilijoje.
Metų misija evangelizacijos Šviesa naktyje Telšiuose, Kretingoje ir Vilniuje.
Metų filmu tapo pašaukimo gilinimo filmukai.
O metų šūkiu Lietuvos jaunimo dienų tema Jus aš draugais vadinu.
Brangus klausytojai, Porciunkulės komanda dėkoja už jūsų dėmesį ir labai laukia jūsų atsiliepimų arba pasiūlymų elektroniniu paštu porciunkulė@marijosradijas.lt.
Pranciškoniškosios šeimos laidos klausykitės kiekvieną šeštadienį 17:20. Laidų archyvo ieškokite internetinėse svetainėse marijosradijas.lt arba jaupra.lt.
Tegu 3 karaliams danguje pasirodžiusi žvaigždė ir mūsų širdise uždega šviesą, skatinančią ieškoti Kristaus šviesos.
Sekime tą šviesą, kad būtume jos persmelkti giliai iš vidaus ir sutiktume viešpatį savo kasdienybėje.
Laidą vedė Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Ramybės ir džiaugsmo.
Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Alleluja. Oh,